ในโอกาสที่พวกเราทั้งหลายได้มาอยู่วัด2คืน3วันในครั้งนี้นั้น
So this time that you've come here, just come and stay in the monastery for these 2 or 3 days.
ได้มีโอกาสอบรมจิตใจเราในการที่จะสร้างบารมีทั้ง10ประการ
You've had the opportunity to train one's own mind and develop these 10 spiritual perfections.
ตั้งแต่ข้อที่1การทำทานบารมีของเราคือเราสละการแสวงหาวัตถุทั้งโลกเข้ามาอยู่ที่วัด
Right from the very first of these 10 spiritual perfections namely the perfection of dana barami the practice of generosity and coming here you had to give up certain things out there in the world to come here
ข้อที่2การรักษาศีลบารมีนั้นเราก็เพิ่มจากการรักษาศีล5เป็นปกติเพิ่มมาเป็นศีล8บารมี
The second point that of sila barami that of perfecting moral the perfection of moral discipline then by coming here one normally keeps the 5 precepts and staying here in the monastery one advances up to keeping 8 precepts
ข้อที่3ในการที่มาเป็นเนกขัมมบารมีคือการสละหน้าที่การงานต่างๆในชีวิตประจำวันเราสละชีวิตภายในครอบครัวเราเข้ามาบำเพ็ญอยู่ตามป่าตามเขา
The third point is namely the perfection of renunciation and coming here you had to put aside your work, your duties, your family responsibilities so that you can come and live here and practice in the monastery staying here in the forest
ข้อที่4เราก็ต้องมีสติมีปัญญาที่จะเห็นโทษของการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมและเห็นประโยชน์ในการมาบำเพ็ญภาวนา
And the fourth point that of wisdom one needs to have the mindfulness and wisdom to see the harm in many of the things we do out there in the world and so come and develop oneself on the spiritual path of practice
ข้อที่5การมาอยู่วัดเราก็ต้องมีความเพียรในการที่จะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา
And the fifth point that of putting forth effort coming to stay here in the monasteryOne needs to put forth effort in their own practice.
ข้อที่6ขันติบารมีคือเราต้องมีความอดทนต่อความหนาวความร้อนความไม่สะดวกสบายไม่เหมือนกับบ้านเรา
The sixth point is that of patient endurance. Staying in a place such as this, you have to bear with and tolerate the heat, the cold, and other forms of discomfort, which is the case is not as convenient as one's own home.
ข้อที่7สัจจะบารมีคือเรามีความตั้งใจว่าจะมาอยู่ที่วัด2 คืน 1 2 คืนกับ 3 วันเนี่ยถ้าเราไม่มีสัจจะบารมีบางทีเรามาอยู่คืนเดียวเราก็เบื่อหน่ายหรือว่าท้อแท้คิดว่ากลับบ้านดีกว่านี่เราก็เสียสัจจะบารมีแต่นี่เรามีความอดทนมีความเพียรมีสัจจะในการที่จะอยู่ให้ครบจนถึงวันนี
้ And the next point is that ofthe Satya Barani, that of truthfulness, or mainly the honoring of one's word and coming here to stay for 2 nights and for 3 days. Then one makes this vow to stay for that time. And if after the course of one day has passed by, one is starting to feel bored with being here, and one wishes to leave, one goes off home.Then this would be that one's satya barani, one's truthfulness, one's honoring of one's word is weak, and so by staying here for the whole course of time, by having patient endurance and putting forth effort, then one is able to go about perfecting this quality of satya truthfulness.
ก็ที่แปลอธิษฐานบารมีในการที่เราทั้งหลายมาทำความดีรักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนานี้เราจะตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีว่าการกระทำคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงนี้ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความสิ้นทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเราก็อธิษฐานบารมีไปได้
And the eighth of these spiritual perfections is the Adhikāna Barami that of making strong determinations or resolutions and by coming here to practice and developing goodness by keeping the moral precepts developing concentrationAnd cultivating wisdom, then the strength of one's spiritual perfection that one's developing, one can make this resolution that by the strength of one's goodness, may one being firmly guided on the path which leads towards the transcendental suffering, leading towards nirvana.
ข้อที่9เมตตาบารมีเรามาอยู่ที่วัดเนี่ยเราก็เจริญเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจเราอยู่เสม
อ The ninth point is that the metta bharani of loving kindness and by coming here to stay in the monastery we develop this quality of goodwill loving kindness to all the people around us and to all living beings
ไม่ว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
For all beings and all animals, we're all friends in the process of birth, aging, sickness, and death.
การที่เรามาอยู่ร่วมกันบางทีมีกิจวัตรประจำวันที่ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยเราก็มีความเมตตาและมีความกรุณาที่จะช่วยเหลือเฟื้อซึ่งกันและกันเป็นการพัฒนาจิตใจของเรา
And coming here to live together like this, then it's necessary that we cultivate these qualities of metta, loving kindness.And karuna, compassion, by being kind and helpful to one another, and these are ways of by developing these two qualities. One is thus developing one's mind.
ข้อที่สิบ อุเบกขาบารมีหมายถึงว่าบางครั้งเรามีความฟุ้งซ่านไปในจิตใจเรามีความวุ่นวายไปในจิตใจเราเนี่ยเราก็วางจิตให้เป็นอุเบกขา
And the last point is that of upekkha barami, that ofequanimity at times we have a lot of distraction and restlessness within our mind and so we have to know at times just how to put this down to make our mind come to a place of midpoint to be equanimous
อย่างการทำสมาธิภาวนาเนี่ยบางครั้งเราก็ฝึกจิตให้จิตว่าให้จิตเป็นกลางวางจากความยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสวางใจเรานั้นให้เป็นอุเบกขาอยู่เสม
อ and by the cultivation of concentration developing concentrationThis is also a way of putting down a lot of this restlessness and activity from the mind, and this is a way to make the mind come to a point of equilibrium too.
บารมีทั้ง10ประการที่ได้กล่าวมานี้เป็นบารมีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านได้บำเพ็ญสร้างบารมีมาลักษณะนี้มาตั้งแต่ดีทีเล็กทีน้อยจนบารมีทั้งหลายทั้งปวง
And the Lord Buddha himself and his Arahant disciples, they cultivated these 10 spiritual perfections gradually over many, many lifetimes until for the Lord Buddha himself they were perfected and for the Arahant disciples they were built up to a great extent.
เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายได้มาสะสมบุญบารมีเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นกำลังใจให้เข้มแข็ง
And therefore in coming hereOne has accumulated the spiritual perfections furthermore, and this is a way of strengthening one's mind, making the mind become more strong.
Slowly, สะสมบุญกุศลบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงทีละเล็กละน้อยบุญบารมีเขาค่อยๆเพิ่มมากขึ้น
And by developing this goodness and wholesome qualities within one's mind, then there is this accumulation, this growing in the strength of goodness and wholesomeness.
เหมือนว่าน้ำที่ตกลงมาจากท้องฟ้าหรือหยดลงทีละหยดลงในตุ่มหรือภาชนะเนี่ยลงทีละหยดทีละหยดเนี่ยวันใดวันหนึ่งก็ต้องน้ำนั้นก็ต้องเต็มภาชนะได้
It can be compared to water which is falling from the sky or from another place just drop by drop and it's dripping into a water pot eventually one day this pot it must fill
เพราะฉะนั้นบุญบารมีที่เราสะสมไว้ทีเล็กทีน้อยเนี่ยก็ต้องเต็มได้ไม่วันใดวันหนึ่ง
And then therefore these wholesome qualities that we cultivate then little by little through this pot of ours it will also be full
บารมีทั้ง10ประการนี้รวมลงแล้วก็ให้เจริญศีลสมาธิปัญญา
And these 10 spiritual perfectionsWhen we look at them in a more concise way, it all comes down to developing sila, samadhi, and panya.
เพื่อที่จะก่อให้เกิดกำลังสติปัญญาความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องในดวงใจของเรา
So that one can build up one's mindfulness and concentration, and have and wisdom, and having the correct view within one's heart.
ให้มีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้
Having mindfulness and wisdom, contemplating the impermanence and absence of self of this physical body of ours.
ให้มีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเกิดขึ้นภายในใจของเรา
And having this mindfulness and discernment, reflecting on, contemplating the mental objects that arise and cease within the mind, seeing that this is their nature, they are impermanent and absent of self.
ถ้าเราบำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานของจิตบำเพ็ญสมาธิเป็นท่ามกลางจิตสติปัญญาก็จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของกายของเราของอารมณ์ภายในจิตใจของเราและปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นออกไปจากจิตใจของเราทีละเล็กทีน้อยความสงบความเยือกเย็นใจก็จะเกิดขึ้น
And if we have the moral practice of keeping good sila as one's foundation on which we go about developing concentration, then ultimately this will affect the arising of mindfulness and wisdom, which can contemplate.All phenomena which arises both within one's mind and upon one's body, contemplating to see that they are impermanent and absent of self, and as a consequence, the mind will let go of its attachment to both the body and also to its mental contents.
แต่การกระทำคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงเราก็ไม่ใช่ว่าจะมากระทำเฉพาะสองสามวันที่อยู่ที่วัดแห่งนี้
And in this practice of developing in goodness and virtue in all forms that we can possibly do so, it's not that we only do it for these two or three days that we come here to stay in the monastery.
เมื่อเรากลับบ้านมีหน้าที่การงานต่างๆและการประกอบอาชีพเราก็พยายามที่จะทำหน้าที่การงานต่างๆภายในชีวิตประจำวันของเรานั้นให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้
That's when we go home.We go back to work or perform other duties we have in our families or in society. Then we must always endeavor to do these duties to the best of one's ability.
หน้าที่ภายในครอบครัวถ้าเรามีภาระภายในครอบครัวหน้าที่ภายในครอบครัวของเราแต่ละคนก็ต้องพึงทำหน้าที่ภายในครอบครัวของเราให้ดีที่สุด
And with regards to the family life.Each person must do their duties and responsibilities within their family to the best of their ability.
หน้าที่ของพ่อก็ทำหน้าที่ของพ่อให้ดีที่สุดหน้าที่ของแม่ก็ทำหน้าที่ของแม่ให้ดีที่สุด
And the duties of a father, then he must do these to the best of his ability. And likewise, those duties and responsibilities of a mother, she must also do the same, do these to the best of her ability.
หน้าที่ของสามีก็ทำหน้าที่ของสามีที่ดีหน้าที่ของภรรยาก็ทำหน้าที่ของภรรยาที่ดี
The husband, what should be a good husband and do whatever duties he has well, and the same as a wife should be a good wife and do duties well.
หน้าที่ของลูกก็พึงทำหน้าที่ของลูกที่ดีต่อคุณพ่อคุณแม
่ As a child or a son, one should be a good child towards their parents.
หน้าที่ของเพื่อนก็พึงทำหน้าที่ของเพื่อนที่ดีต่อเพื่อน
And as a friend, one should be a good friend towards your own friend.
ถ้าเราทุกคนพยายามพัฒนาจิตใจเราให้ดีเช่นนี้ชีวิตในครอบครัวก็มีความสงบชีวิตในสังคมก็มีความสงบ
And if each person goes about their duties to the best of their ability, then our family life will be happy and also society will have happiness in it too.
เราทั้งหลายพึงพยายามที่จะทำหน้าที่ในชีวิตประจำวันของเราให้ดีที่สุดแต่หน้าที่ในการที่จะพัฒนาจิตใจเรานั้นแล้วก็ให้เราทุกคนบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาไปทุกๆวัน
So all of us we must go about our duties to the best of our ability out there in our worldly life and yet the duty that we have to ourselves to develop our mindThen we must also be doing this every day. That is namely the cultivation of this practice of observing the moral precepts, developing concentration, and cultivating wisdom within one's mind.
การอบรมจิตใจหรือการพัฒนาจิตใจเรานั้นไม่ใช่ว่าเราจะทำเฉพาะเวลาที่อยู่วัด
Training one's mind is not something that we do only when we come to stay in the monastery.
แม้อยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ทำงานก็ควรมีสติกำกับใจไปทุกขณะจิต
Even when we're at home or at work, then one should always have mindfulness, keeping a diligent watch over one's mind all the time.
มีสติมีปัญญาที่จะควบคุมใจของเราไปตลอด
having mindfulness and wisdom so that one can control one's always be in control watching one's mind
ควบคุมจิตใจเรานั้นให้คิดในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ดีหรือก็ทำแต่คุณงามความดีในทุกๆวัน
controlling one's mind so that it only thinks in wholesome waysand acts in good ways and speaks in wholesome ways and one practices like this every day
พึงมีอารมณ์ที่ไม่ดีหรือความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นพึงมีสติมีความอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์นั้นหาอุบายปัญญาในการที่จะพิจารณาละอารมณ์ที่ไม่ดีออกไปจากจิตของเราทุกๆขณะจิตเท่าที่จะทำได้
and if we have bad thoughts or emotions coming up in our mind then it's necessary that we have patience and endurance and endure with these and find skillful ways and means by using our mindfulness and wisdom to let go of these emotions and thoughts from one's mind in each and every moment that they can, that they arise and do this as best as one can
ถ้ากำลังของสติปัญญาไม่มีปัญญาที่จะเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์เราก็ควรมีสติกำหนดสมาธิภาวนาเพื่อที่จะตัดอารมณ์นั้นออกไปจากจิตใจของเรา
And if the strength of one's mindfulness and wisdom is not sufficient so that it can contemplate these thoughts and emotions, seeing the impermanence of them and letting them go from the mind, then due to this lack of strength, it's necessary that we come back and develop concentration as a means to strengthen one's mind.
ให้เรามีสติมีปัญญาที่จะดูแลรักษาจิตใจเราหรือกันกรองสิ่งที่ไม่ดีไปจากจิตใจเราทุกๆขณะจิตใจเรานั้นก็จะมีความสงบเยือกเย็น
When we have this mindfulness and wisdom taking care of our mind and also screening and filtering that which is unwholesome out from the mind, always looking out from the mind, always looking after the mind in each and every moment, and as a consequence, we will have peacefulness and happiness arising within our mind.
เมื่อมีเวลาว่างจากภาระหน้าที่การงานต่างๆในชีวิตประจำวันของเราเมื่อมีเวลาว่างจากภาระนอกครอบครัวเราก็หาโอกาสหาเวลาที่จะสำรวมในยามบ่นนั่งสมาธิหรือสำรวมในยบทเดินในกรมทำให้มากเจริญให้มาก
And when it happens we have free time from one's work and one's responsibilities or we have we're at home and we have free time then one should find the time to go and compose and restrain oneself by coming into these formal postures of either sitting in meditation or walking in meditation and one should try and do this as frequently as possible really work at this
ทำเช่นนี้ไปทุกๆวันจิตของเรานั้นก็จะพัฒนาไปเรื่อย
ๆ And if one practices like this every day, then one's mind will be gradually developing.
พัฒนาไปสู่ความสงบเย็นด้วยศีล
Developing towards peacefulness through the observation of correct morality.
พัฒนาใจเรานั้นให้มีความสงบเย็นด้วยสมาธิ
Developing one's mind and making it peacefulThrough the practice of developing concentration,
พัฒนาจิตใจเรานั้นด้วยการละกิเลสให้มันเบาบางไปจากจิตใจเรานั้นด้วยความมีสติมีปัญญาที่จะละความทุกข์ให้สิ้นไปจากจิตใจเรา
Developing and cultivating one's mind by having the mindfulness and wisdom so as to let go of the kilesas and the suffering which arise within one's mind.
เพราะฉะนั้นให้เรามีความอดทนมีความเพียรไม่ท้อถอยในการกระทำคุณงามความดีจนตลอดชีวิตของเรา
Therefore, we must have this patience and endurance and keep putting forth effort to go about this practice of developing goodness and not get discouraged in the practice and we keep practicing like this for one's entire life.
อาตมาได้มีโอกาสมาเยี่ยมพระเขมมะโลแล้วก็ญาติโยมทั้งหลายที่สำนักวัดพุทธธรรมแห่งนี
้ I had this opportunity to come here and to visit Ajahn Kemawaru and also the lay followers here at Wat Buddhadhamma
ก็ไม่มีอะไรจะฝากนอกจากธรรมะคำสอนของพระพุทธองค
์ and I don't have much really to offer you other than the teaching of the Lord Buddha
อันเป็นคำสอนที่เลิศที่ประเสริฐที่สุด
and the teaching of the Lord BuddhaIs a teaching which is the most supreme teaching of all.
สามารถที่จะทำให้จิตใจของแต่ละคนนั้นมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาได้ถ้าประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค
์ For it enables one to cleanse and purify one's mind if one clearly follows correctly the path of the teaching of the Lord Buddha.
อาตมาในนามคณะในนามตัวแทนของคณะสงฆ์ก็ขอรัตนาบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆองค์
So on behalf of the Sangha, I would like to ask for the strength of the spiritual perfections of all the Buddhas.
ขอรัตนาบารมีพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆองค
์ And also call upon the strength of the perfection of all the solitary Buddhas.
ขอรัตนาบารมีพระสาวกทั้งหลายมีธรรมฌานที่สุด
And also calling upon the strength of the good spiritual perfections of all the Arahant disciples coming right through until Ajahn Chah of our age
ขอคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งที่เคารพนับถืออย่างสูงสุด
And may the virtue of the Buddha, the Dhamma and the Sangha always be one's highest object of recollection
และคุณงามความดีที่พวกเราทั้งหลายได้มาเป็นสร้างบารมีมาตั้งแต่ดีชาติจนถึงปัจจุบัน
And all the goodness and virtue that you've all developed right since past lives coming through here into this present life
และจะได้กระทำต่อไป
And that you will continue to keep on developing these qualities
ขอคุณงามความดีทั้งหลายเหล่านี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราทั้งหลายได้รู้มรรคผลนิพพานโดยฉับพลันด้วยกันทุกท่าน
And may all this goodness and virtue that one has developedprovide the causes and conditions for one to quickly realize nibbana and may this be so.
ถ้ายังไม่ถึงที่สุดแห่งความสิ้นทุกข
์ and if one does not reach nibbana,
ถ้าหากยังมีการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร
one there still being future rebirths in the realm of samsara,
ขอให้พวกท่านทั้งหลายจงได้เกิดในภพภูมิที่ดี
then may you all be fortunate to be born in good rebirths
มีสุขภาพร่างกายที่ดีมีชีวิตที่ยืนนาน
having good health and long life
ขอมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต
meeting only with happiness and prosperity within your life
ไม่ว่าจะปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดซึ่งอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมขอให้จงสำเร็จดังใจปรารถนาทุกประการ
and whatever one wishes for in lifeBe it that it is within the bounds of correct morality, then may one attain one's wishes.
ความขัดข้องทั้งหลายจงอย่าได้มี
May there be no obstructions in your life.
ขอให้จงเป็นผู้ซึ่งมีสติมีปัญญามีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องในดวงใจ
May you be one with mindfulness and wisdom and correct view in your mind.
เพื่อจะได้ทำให้ถึงที่สุดแห่งความสิ้นทุกข์คือทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานโดยฉับพลันด้วยกันทุกท่านเถิด
so that you may ultimately go beyond all suffering that is reaching nibbana as quickly as possible and may this be so
ขอบคุณครับถ้าคำถามไหนเดี๋ยวตอบคำถามต่อไปเลยให้ได้ปิดประชุมครับก็มีคำถามอยู่สองแผ่นก็เดี๋ยวจะตอบคำถามคำถามสองแผ่นก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยให้อะไรทางวัดได้ทำพิธีต่อไป
So we have a couple of page questions here so we can answer these questions and then we can do whatever closing ceremony we normally do here Dear Venerable Sir in the sutrasThe Lord Buddha has told us that if we follow his right path, it will lead to nibbana and will go beyond samsara, in brackets, the cycle of birth, death, and rebirth. Could you please show us which path we have to practice to achieve that goal? I think this means, I dream of seeking a right teacher, someone that has attained to arahant, to being an arahant, someone that has already gone beyond samsara.Please tell us, how do we know that he is one, that he is the one we are seeking for? Sadhu. ันนี้มีสองข้ออาจารย์ข้อแรกบอกว่าในพระสูตรพระพุทธองค์ท่านก็เลยตรัสว่าถ้าเราเดินตามคำถามของท่านตามคำสอนของท่านมันจะนำไปสู่พระนิพพานแล้วก็คำนั้นมันจะลดความจากวัฏสงสารก็ขอให้ท่านอาจารย์ช่วยแนะนำคำถามที่เราควรจะทำเงินไปเพื่อจะได้ตั้งหลักถึงเป้าหมายนั้น
ความจริงสองวันก็ได้บอกหรือที่ทางบอกทางคนทางแห่งพระนิพพานแล้ว
In truth, the last few days I've been telling you, teaching what the path is that one should be practicing and following.
คือการบำเพ็ญบารมีทั้งสิบประการนี่แหละ
Namely, the cultivation of these ten spiritual perfections.
รวมย่อๆลงมาก็คือว่าให้ทำความดีรักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนา
And if one was to abbreviate this, it all comes down to the development of goodness and virtue in one's life.The observation of moral precepts, developing concentration, and cultivating wisdom within one's mind.
อันนี้แหละจะเป็นหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อละกิเลสไปในใจเรานั้นให้มันเบาบางไปทีละทีน้อยจนดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ให้สิ้นไปจากจิตใจของเรา
And this mainly is the path which one should be cultivating, and if one does walk along or cultivate this path, then one will gradually let go.But the mental defilements of greed and anger will be lessening the suffering which is within one's heart until ultimately one can transcend all suffering.
ผู้ใดเจริญศีลเป็นพื้นฐานจิตทำสมาธิเป็นท่ามกลางมีสติปัญญาเกิดขึ้นภายในใจของแต่ละบุคคล
And whatever person develops correct morality as their foundation in life upon which they cultivate concentration andThis development of concentration will ultimately affect the arising of mindfulness and wisdom within their heart.
และกำหนดให้รู้ถึงความทุกข์ภายในจิตใจกำหนดให้รู้ถึงสาเหตุให้เกิดทุกข์กำหนดให้รู้ถึงความดับความทุกข์กำหนดให้รู้ถึงข้อประพฤติปฏิบัติให้ถึงความดับความทุกข์
Then if that person using that mindfulness and wisdom reflects and sees the suffering in life and the cause of suffering, the cessation of suffering,And the path which leads to the cessation of suffering.
บุคคลนั้นก็สามารถที่จะทำจิตให้เปลี่ยนจากเป็นปุถุชนจากปุถุชนเป็นอริยบุคคลขึ้นมาตั้งแต่พระโสดาบันจนถึงพระอรหันตสาวกได้
Then that person is able to transform their mind from being an ordinary worldly being and changing and transforming into an attained noble being.Right from the initial stage of being a Sri Yantra Sotapanna, going up through the respective stages until reaching the final stage of Arahantship.
เพราะฉะนั้นที่ได้บอกกล่าวมาตลอด2วันที่ผ่านมาก็คือเส้นทางแห่งพระนิพพานนั่นแหละ
And therefore, what I have been teaching for the last 2 days is namely the path which leads to Nibbana. And ข้อ2มีการแสวงหาครูบาอาจารย์ที่ดีก็มันยังไม่ถึงที่เป็นพระอรหันต์ก็ซึ่งเป็นคนที่ลุกออกจากวัฏสงสารแล้วเราอยู่ได้ยังไงบุคคลนั้นก็เลยยังบุคคลในระดับนั้นนะครับคือเลยนักเรียนเป็นครูของเขา
คนทั่วไปนะจะรู้จากปริยัติคนหรือพระอรหันต์นะก็รู้จักได้ยากนอกจากอริยบุคคลด้วยกันก็จะทราบถึงกัน
Actually, ordinary unattained people, it's very difficult to actually know the attainment of other people. It's only noble attained beings who can know of each other's attainment.
เหมือนเปรียบเหมือนกับว่าเรานั้นไม่ได้เป็นในช่างทำทองคำเราก็สมมติว่ามีทองคำเป็นสร้อยคอมา2 เส้นเนี่ยเราไม่ได้เป็นช่างทำทองเนี่ยเราก็ดูไม่ออกเลยว่าทองคำอันไหนเป็นของแท้ทองคำอันไหนเป็นของปลอมแต่ถ้าเป็นช่างทำทองก็จะดูออกว่าอันไหนเป็นของแท้อันไหนของปลอม
It's like if one wasn't a goldsmith and one was given a couple of chains of gold then you wouldn't know you wouldn't be able to differentiate which one was real gold and which one was not only a true trained goldsmith can actually differentiate between the two, which one is pure gold and which one is not.
การทำบุญกับพระที่ทรงศีล100ครั้งไม่เท่ากับทำบุญกับพระที่ทรงฌาน1ครั้ง
And by offering dana 100 times to a monk who is only keeping moral precepts but not developing concentration, then this cannot beat offering dana just one time to a monk who is practicing concentration to the level of absorption of the jhanas.
การทำบุญกับพระที่ทรงศีลทรงฌาน100ครั้งก็ไม่เท่ากับทำบุญกับพระโสดาบัน1ครั้ง
And offering dana, practicing generosity towards a monk, a person that has developed the jhanas, and one was to do this 100 times, this still cannot beat offering dana to one who has cultivated wisdom, true wisdom in their heart, and just doing that one time.
การทำบุญกับพระโสดาบัน100ครั้งก็ไม่เท่ากับทำบุญกับพระสกิทาคามี1ครั้งการทำบุญกับพระสกิทาคามี100ครั้งก็ไม่เท่ากับทำบุญพระอนาคามี1ครั้งการทำบุญกับพระอนาคามี100ครั้งก็ไม่เท่ากับทำบุญกับพระอรหันต์1ครั้ง
And by this true wisdom here we're meaning one who has attained that first level of being a stream enterer and if one was to offer things 100 times to a stream enterer that still could not be just offering things just one time to the second stage of attainment that of being a once returner or a sakadagami and likewise offering something 100 times to a sakadagami this once returner it cannot be offering things just once to a non-returner an anagami and once again offering something 100 times to an anagami it still cannot be the merit attained by offering something just once to a fully enlightened being, an arahant.
เพราะฉะนั้นอานิสงส์ผลของบุญนี้มีความแตกต่างกัน
Therefore, you can see that the rewards and merits which one gets from one's dana, one's offering, they are different.
ถ้าที่บุญเข้ามาเนี่ยอาศัยพระกาสาวพักเนี่ยอันนี้เป็นเพียงพระสงฆ์พระสงฆ์โดยสมมติถ้ายังไม่เปลี่ยนจิตให้เป็นอริยบุคคลเนี่ยก็เรียกว่าเป็นพระสงฆ์โดยสมมติ
When somebody comes to ordain here as a monastic, say for example, as a monk, then we're just a monk by convention because we have not yet reached a level of attainment, and so one is just a monk by convention. That's all.
ให้เราดูว่าเราไปสำนักไหนหรือวัดไหนเนี่ยเจ้าลัทธินั้นสอนเจ้าลัทธินั้นเป็นผู้ซึ่งทรงอยู่ในศีลอยู่ในธรรมวินัยหรือไม่แล้วก็สอนธรรมะนั้นเป็นไปเพื่อขายจากกิเลสหรือไม่หรือว่าเป็นไปเพื่อเพิ่มพูนกิเลส
And so when you go to a monastery and try to evaluate the teacher there then you must see is this a person which is followingin accordance with the Dhamma and the Vinaya of the Lord Buddha and also does their teaching is it a teaching which is for the lessening, the alleviating of the kilesas within one's heart or is it a teaching which actually increases these kilesas
ถ้าสำนักไหนปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและสอนพุทธบริษัททั้งหลายให้มันเป็นศีลสมาธิปัญญาเพื่อที่จะละกิเลสออกจากจิตใจของแต่ละคนก็ถือว่าพอใช้ได้
And whatever place of practice or a monk teaching is living according to the Dhamma and Vinaya and is teaching a path which is leading towards the freedom or the lessening of all these kilesas in our hearts, then this can be considered to be an acceptable place for practice.
สมัยก่อนทั้งพุทธกาลสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนม์ปัจจุบันอายุอยู
่ In the time of the Lord Buddha, in the days when the Lord Buddha was actually still living,
มีกษัตริย์ลูกกษัตริย์ท่านหนึ่งคือพระเจ้าประเสนที่โกศลได้เข้าไปเฝ้าในวันพระแล้วก็กราบเรียนถามสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้า
There was one eveningWhere one of the kings, one of the areas, his name was King Hasenadi Busan, he went in to have an audience with the Lord Buddha.
สมัยก่อนเจ้าลัทธิต่างๆมีมากทั้งนิคนปริพาชกหรือสัญชัยปริพาชกหรือลัทธิต่างๆมีมากไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะพระพุทธศาสนาซึ่งก็อุบัติขึ้นมาใหม่แต่เพียงอย่างเดียว
In the time of the Lord Buddha there were a great number of schools and sects and all kinds of different teachings philosophers out there it wasn't just that in those days there would just happen to be the teaching of the Lord Buddha that was extant
พระเจ้าประเสริฐที่โกศลซึ่งเป็นกษัตริย์ก็กราบทูลถามพระเจ้าว่าเราจะทำบุญที่ไหนดี
And this king Prasenadi Kusa he asked the Lord Buddha where would be a good place to make merit
เพราะว่าลัทธินั้นก็ว่าลัทธินั้นดีลัทธินี้ก็ว่าลัทธินั้นดีเลยมีความสงสัยว่าจะทำบุญที่ไหนดีพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสตอบว่ามหาบพิตรศรัทธาที่ไหนก็ให้ทำที่นั่น
Because the king said to the Lord Buddha that there are so many schools, so many teachers, and they're all saying that they're all good, worthy places to make merit. And so he asked the Lord Buddha where would be a good place to offer things so as to make merit. And the Buddha answered him that wherever you have faith, then make your offerings there.
พระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็เป็นนักปราชญ์ซึ่งมีปัญญาก็เลยกราบทูลถามพระเจ้าต่อไปว่าถ้าเราปรารถนาอานิสงส์หรือผลของบุญเนี่ยเราจะทำบุญที่ไหนดี
And King Prasenadi Kusa he was very very wise man very sharp and he further asked the Lord Buddha but if we want to offer things so that we receiveMerit and rewards for these, then where is a good place to make our offerings?
พระพุทธองค์ก็ตรัสตอบว่ามหาบพิตรก็ต้องเลือกเนื้อนาบุญที่ดี
The Lord Buddha then answered, then King, you must offer your things to a good field of merit.
ต่อไปจบแล้ว
Question is, dear Venerable Sir, how do we know if there are previous lives or future lives?
วันนี้ก็ตอบเมื่อวานแล้วล่ะปัญหานี้ก็ตอบเมื่อวานแล้วบางทีถ้าเราไม่มีญาณที่จะระลึกรู้ถึงอดีตหรือระลึกรู้ถึงอนาคตเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่ามีชาติอดีตมีชาติหน้า
Actually, this question we did go about answering this yesterday evening and as was said if one does not have any special psychic knowledges then one will not be able to knowInto the past or into the future.
ก็จึงบอกไว้ว่าเมื่อวานนี้ก็ได้กล่าวไปบ้างไหมว่าเนี่ยให้เราดูว่าเราเชื่อมีศรัทธาเชื่อไหมว่าพุทธเจ้าตรัสรู้ได้จริง
And that just like I said yesterday, then you must ask yourself, do we believe that the Lord Buddha did truly attain full enlightenment?
เราเชื่อไหมว่าคำสอนของพระพุทธองค์นั้นที่ให้สอนให้ละความชั่วทำความดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์ได้จริง
And do weFirmly believe and have confidence in the teaching of the Lord Buddha, and teaching us to abandon all evil, develop what is good, and to purify and cleanse one's mind.
เรามีความเชื่อไหมว่าพระสาวกทั้งหลายผู้ซึ่งไปปฏิบัติตามพระธรรมวินัยสามารถทำจิตให้บริสุทธิ์ได้จริง
And do we have this confidence that the monastic sangha, by practicing well in accordance with the teaching of the Lord Buddha, were able to attain to the fruits of the Dhamma?
ถ้าเราเชื่อเช่นนี้พระพุทธองค์ท่านสอนให้สอนที่เห็นว่ามีภพภูมิของนรกเปรตอสุรกายแต่เดชานมนุษย์เทวดาภูมิมีอดีตชาติมีอนาคตชาติทำไมเราไม่เชื่อ
And if we believe in this then we should also recollect that the Buddha in his teaching did point out to us that there are numerous realms of being such as the hell realms the animal realmsthe ghost, the demon realms, the human realm, celestial being realm, and also the Brahma realms. And so, why would we go believing in this?
พระพุทธองค์นั้น
จะโกหกหลอกลวงคนทั้งหลายทำไมเพราะว่าศีล5นั้นก็ไม่โกหกแล้วอันนี้ศีลของพระพุทธองค์227
And why would the Lord Buddha want to go deceiving or lying to anybody? Because that would be a transgression of the 5 precepts, and actually the Lord Buddha was keeping the 227 precepts of a monk.
จริงหรือว่าให้ย่นย่อเข้ามาดูที่ใจเราในปัจจุบันเนี่ยว่าเราถ้าเราทำความชั่วทำสิ่งที่ไม่ดีก็ต้องก่อให้เกิดความทุกข์
That is why I tell you just to pull things right back in and just look right here into this present moment. And so if you do bad, unwholesome things, then just does this give a rise to suffering in one's mind?
ถ้าเราทำความดีก็ขอให้เกิดความสุขทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้า
And also if we do good, wholesome deeds, then this will give rise to happiness both in the present and also in the future.
นี่ถ้าไม่มีพระมีชาติหน้าคนสองคนนี้ก็มีความรู้สึกไปในจิตใจแตกต่างกันว่าคนหนึ่งทำแต่ความดีก็มีความสุขใจคนหนึ่งทำความชั่วก็มีความทุกข์ใจในปัจจุบัน
ถ้าไม่มี
พบหน้าคนที่ทำความดีก็มีความสุขใจในปัจจุบันคนที่ทำความชั่วทำสิ่งที่ถือตามศีลธรรมก็มีความทุกข์ใจในปัจจุบัน
And if it should happen that there was no future life to beThen the person which goes about doing unwholesome, bad, or evil things, then they will receive the fruits of their actions by having suffering arising within their heart. And also, on the contrary to this, the person which develops goodness, wholesomeness within their heart, then the fruit of this is that they will have happiness arising within their mind.
If there is a good person, the person who does good will get good. The person who does bad will get bad.
And should there happen that there is such a thing as a future life, then the person which has developed goodness and wholesomeness